Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Iubiți credincioși, Sfânta Evanghelie de astăzi este pusă în decursul anului de două ori. Deci asta de acum și cealaltă în duminica a 10-a. După Rusalii este vorba de aceeași minune a vindecării demonizaților. Însă aici se vorbește de doi demonizați, acolo se vorbește numai de unul. De aceea accentul de astăzi vom pune pe partea a doua a zilei de astăzi, anume Sinodul de la Calcedon, a Sfinților Părinți de la Sinodul 4 Ecumenic. Fraților, dintotdeauna demonii au căutat să schimonosească făptura umană. Nu numai să o schimonosească, ci să o degradeze și să o arunce la pierzare. Atât în chip fizic, cât și în chip sufletesc. Iată ziua de astăzi ne prezintă aceste două feluri de schimonosiri. Iată una în Gherghesa, iată alta în Constantinopol. Iată în Gherghesa a venit Mântuitorul Iisus Hristos, unde a văzut acești doi demonizați, care a început să răhnească și să țipă demonii de ei, să spună, ce ai cu noi, Fiul lui Dumnezeu celui preanalt. Deci acești doi oameni erau posedați. Deci aveau întrânși, cum ne spune altă evanghelie, cam 6.000 de diavoli. De ce erau acești oameni demonizați? Asta rânduială Dumnezeu a fost. Pentru ca Dumnezeu să se arate că este stăpân și peste demoni. Ne arată Evanghelia de astăzi că nu face diavolul ce vrea cu noi, ci doar ce este îngăduit de Dumnezeu. Deci diavolul este câinele lui Dumnezeu, prin care bate păcatul și pe cei nelegiuiți. Iată însă Evanghelia de astăzi ne arată cât de crunt chinuiau pe acești doi oameni din Gherghesa. Astfel încât haine pe ei nu puneau, în casă nu se rășluiau, ci se rășluiau în morminte și erau înfricoșători și fioroși celor care veneau prin locurile acelea. Deci putem vorbi de niște oameni nefericiți, de oameni sălbatici. Dar nu că voiau ei, ci că așa voia diavolul. Deci una să vrei tu să conlucrezi cu diavolul și te faci fiară, altă să nu vrei să conlucrezi și involuntar să te chinui demonul. Primii sunt de plâns, al doilea sunt plin de milă. Pentru că, într-adevăr, acești oameni demonizați nu au legătura sufletului chinuită de demon, ci doar trupul îi chinuie. De aceea, fraților, oamenii demonizați, de cele mai multe ori, în zilele noastre se mântuiesc prin această chinuire a lor. Deci nu-i mai chinuie demonul dincolo, ci aici, în lumea aceasta, și își spășesc păcatele aici, prin chinuirea lor. De aceea, nu știu dacă este cineva dintre noi care să-și dorească lucrul acesta, ca să-și ia crucea asta. Nu cred că este cineva să-și dorească lucrul acesta. Dar iată că totuși există demonizați. Iată ne spune și chiar Apostolul Pavel că Dumnezeu a îngăduit să trimită un înger la satane care să-l bată peste obraz ca să nu se trufească. Deci avea un fel de demon care îl chinuia pe Sfântul Apostol Pavel. Ce înseamnă aici? Trage concluzia că numai la păcătoși este demonizare? Nu, fraților. Demonizarea se întâmplă sau este îngăduită Dumnezeu acolo unde vrea Dumnezeu. Nu este pentru numai decât plată păcatelor. Deși este la unii și aceasta. Chiar Apostolul Pavel spune pe acel om care făcea păcate grele să dea satanii pentru să mântuiască sufletul lui. Dar iată că cine știe cum îndrește Dumnezeu ca prin chinuirea demonului acel om să se mântuiască și nu numai el, ci și neamul lui. Fraților, nefericirea mai constă și faptul că nu are nicio mângâiere demonizată. Este singur. Deci cum erau acești oameni? Erau singuri. Nici măcar nu putea să apropie cineva să le dea de mâncare. Căci în locul bine le răspătea cu rău și greu scăpau de mâinile lor. De multe ori legau în lanțuri și obezi și sfârmau lanțurile și obezele. Deci așa putere aveau. Deci demonul era cel care făcea lucrul acesta. De aceea să nu se îndoiască nimeni că să spune că nu există demoni. Evanghelia de astăzi ne prezintă caz concret că există demoni. Și nu înseamnă că a fost numai în vremea aceea, cum spune Evanghelia, ci oricând a fost și vor fi pe pământ până la sfârșitul veacurilor. Și astăzi există demonizați. Ați avut ocazia să vedeți demonizați și cum se manifestă ei. Fraților, cu adevărat eu cuprinde compătimirea și mila față de acești oameni care nu sunt ca toți oamenii. Dar pentru noi, oamenii cei de rând, teferi, este o lecție. Și anume aceea că puteai să fii tu în locul lui. Nu înseamnă că ăla mai păcătos ca tine. Iar doilea lucru, ca să te gândești cât de feroce vor fi diavolii în veacul viitor în iad cu cei care au slujit lui. Dacă aici, pe pământ, sunt așa, este numai chinuirea demonului. Nu există nici foc, nici pucioasă, nici întuneric, nici vierme. Acolo vor exista și acestea. Pe lângă chinuirile demonilor. Iată, fraților, Domnul a venit ca să îi mântuiască pe acești doi demonizați, fiindu-ne milă de chinuirea lor. Și iată, în momentul în care Domnul a apărut din corabe pe țărm, diavolul a făcut ultima mișcare, ultima chinuire asupra demonizaților, trântindu-i cel mai greu. De ce? Că s-au văzut că le vine sfârșitul. Că trebuie să plece din acești oameni, să se ducă, poate chiar în iad, dacă Domnul le va porunci. Mântuitorul Iisus Hristos, iată, are putere asupra demonilor și spune: duceți-vă. Unde? În turma de porci. Nu departe, deci păștea o turmă de porci a locuitorilor, a localnicilor din Gergesa și Gadara, astfel încât ei încălcau o lege care era stabilită din vechime de Dumnezeu, și anume să nu mănânce carne de porc, adică de animal cu cobita despicată. Fiindcă aceste ținute erau la periferia Iudeii, iată, ei s-au amestecat cu alte neamuri și au deprins lucrurile lor și obiceiurile lor. Deci au început să mănânce și carne. Fraților, iată că Dumnezeu de multe ori printr-o pedeapsă face bine unui om. Chiar dacă îi se pare grea pedeapsa, chiar dacă îi se pare costisitoare, este spre folosul omului. Unuia îi se întâmplă să piardă banii. Altul îi se întâmplă să piardă casa. Altul îi se întâmplă să piardă sănătatea. De aceea Dumnezeu, în știința Lui, pentru ca să nu sufere în iad pentru păcatele sale, îngăduie să piardă ceva. Iată, acești păzitori, acești oameni au pierdut porcii. Ca prin aceasta să se înțelepțească, să-și dea seama că au călcat legea. Deci, omule, te gândești când ai pierdut ceva sau chiar un animal. Cine știe de ce a îngăduit Dumnezeu? Poate e dat din furat, poate e înșelat, sau poate a făcut altceva, astfel încât Dumnezeu te-a pedepsit aici și nu dincolo. Deci așa se întâmplă cu mulți dintre noi, că Dumnezeu pedepsește aici și nu dincolo. Însă oamenii nu înțeleg acest lucru, ci cred că Dumnezeu le face nedreptate. Deci ca și atunci și acum, oamenii care nu conștientizează călcarea legii, cred că pedeapsa le aduce și alte pedeapse mai mare. De aceea, ca și gherghesenii, roagă pe Iisus să nu le mai aducă, să plece, să-i leșe în banii lor. Deci, fraților, trebuie să avem înțelepciune, să pricepem și să înțelegem sau să ne gândim de ce avem o pagubă. De ce avem un necaz? Înseamnă că ceva am greșit. Nu cred că suntem noi ca dreptul Iov ca să ne încerce Dumnezeu pentru credința noastră. Acela om drept, temător de Dumnezeu. Pe noi ne încearcă Dumnezeu ca să nu ne pedepsim veșnic. De aceea, prin pagubele, necazurile acestei vieți, ne spășim de păcate. De aceea trebuie să spun întrebarea aceasta, de ce oare? Și atunci, sigur, vei găsi răspunsul. Și în felul acesta, vei fi mulțumit că puteți să fii pedepsit mai mult decât atât și să fii mulțumit că nu te-a pedepsit Dumnezeu veșnic. Și să faci canonul dincolo. Iată însă gherghesenii, fraților, nu numai că nu au mulțumit, ci l-au rugat pe Iisus, deci l-au scos afară din cetate, în mod diplomatic, să plece din ce? Din frică ca să nu se mai întâmple și altceva mai rău. Ca nu cumva să mai vădească și de alte fără de legi, călcări de lege, și să fie pedepsit. De aceea, fraților, mulți oameni renunță la Dumnezeu în momentul pedepsei, gândindu-se că li s-a făcut o nedreptate. Astfel încât renunță la Dumnezeu, nu se mai roagă, nu mai postesc, nu se mai spovedesc, nu mai aleargă la Dumnezeu, nu mai crede în Dumnezeu, pentru că a făcut și a avut pedeapsă. Aceasta este gândirea celor necredincioși. Însă la Dumnezeu nu este așa. Vreau să înțelegem din Evanghelie de astăzi că Dumnezeu vrea binele omului. Și omul și Dumnezeu a făcut astăzi numai bine. Deci două rânduri de bine a făcut. Și demonizaților și gherghesenilor. Însă, cei doi s-au mântuit, ceilalți s-au pierdut. Iată, deci, fraților, vedem aici cum diavolul poate să-și bată joc de ființă umană. Atât cât îi îngăduie Dumnezeu. De ce? Pentru că demonul este slujitorul răului. Este rău întruchipat. În el nu există niciun pic de milă, niciun pic de dragoste sau compasiune. Și el este rău absolut. Niciun om nu poți să-l numești rău absolut, pentru că el totuși are, pe lângă răutate, are și momente de milă. Însă demonul niciodată, iar dacă o va face aceasta, să aibă milă față de cineva, o va face cu scopul rău. Astfel încât cu această șelăciune pe mulți a înșelat. Arătându-le la început binele, ca după aceea să le arate răul. Iată, acest sistem este și în ziua de astăzi, în care cu intențiile cele bune este pravat drumul iadului. Adică, ce este rău în civilizație? Ce este rău în progresism și modernism? Ce este rău dacă primești și numărul fiare că ești mai ușor identificat? Ce este mai rău? Ce este rău în faptul că trebuie să ne unim cu cei de altă religie, că suntem o forță? Deci intențiile bune ale diavolului au scop rău la urmă. Însă, fraților, Iată, în Evanghelie de astăzi nu este vorba de așa ceva. Ci și-a arătat demonii cu adevărata fața răutăților. De aceea, cum ne explicăm demonizarea? Înseamnă boală psihică? Nu. Înseamnă că trupul omului este în stăpânirea satanei. El face ce vrea cu el. S-a mai văzut cât de gândit Dumnezeu. Vorbește prin gura lui. Se identifică mâinile lui și picioarele lui. Și în toate bădulale lui. Îi provoacă dureri cumplite. Face involuntar ceea ce nu vrea sufletul. Astfel încât sufletul demonizatului este un spectator la ceea ce face trupul. Fără să poată face ceva. Înseamnă că trupul demonizat nu se mai supune gândurilor minții și a inimii. Ci se supune voinței diavolului. Însă, fraților, mai rău este atunci când sufletul și mintea omului este demonizată. Adică atunci când sufletul și mintea omului este în păcat. Deci este țintită de o gândire sau de o voință rea. Atunci nu are cine face nimeni. Chiar dacă sufletul lui, chiar dacă trupul este teafăr, nu are nicio medeahnă. Ei, astfel de demonizați, fraților, au existat și vor exista mulți până la sfârșitul veacurilor. Astfel încât Domnul a spus în Evanghelie că lată și largă este calea celor care merg la pierzare. Adică a celor care au sufletul demonizat. Deci înseamnă că demonul este prezent în viața noastră. Fraților, oricând și oriunde. De aceea, ei sunt prezenți aici în lume. Numărul lor nu se știe. Mulți. Ei ispitesc pe toți oamenii. La unii mai puțin, la alții mai mult. Ispitesc mai puțin pe cei care fac voile lor, mai mult pe cei care se nevoiesc și se împotrivesc lor. Deci se luptă număr mare cu cei care fac voia lui Dumnezeu ca să cadă. Iar pe cei care fac voile lui doar îi supraveghează ca să rămână statornici în păcatul lor. Iată, fraților, în partea a doua de astăzi avem de-a face cu alți doi demonizați. Doi demonizați sufletește care nu are nimic ce le face. Și anume Eutihie și Dioscor. Acești doi îndrăciți sufletește care nu s-au supus învățăturii bisericii. Și anume aceea a Sfinților Părinți de la Sinodul de la Calcedon de la anul 451 care facem astăzi pomenirea. Deci, fraților, biserica întemeiată de Domnul nostru Iisus Hristos pe mărturisirea lui Petru care a zis, tu ești Petru și pe această piatră vei zidi ca mea, a fost luptată 2000 de ani de diferiți eretici care au cercat să ciuntească, să risipească, să dizolve biserica Domnului. Nu au reușit și nu vor reuși. De aceea, biserica, care este corabia mântuirii, a fost luptată mai mult sau mai puțin de anumiți eretici. Iată această perioadă a ereticilor din secolul 5-6 a fost una din cele mai grele perioade. De aceea, biserica prăznuiește în cursul anului Duminica Sfinților Părinți la Sinodul 1 Ecumenic 4 și 7. Celelalte 2, 3, 5 și 6 mai târziu 8 și 9 sunt doar amintite sunt trecute ca sinoade ecumenice, însă au avut o luptă mai mică de ani față de aceștia care au fost cele trei, 1, 4 și 7. Deci astăzi sărbătorim sinodul 4 ecumenic. Și anume ne aflăm în perioada în care abia se terminase nestorianismul. Ce spunea Nestorie? Spunea că Maica Domnului nu este născătoare de Dumnezeu, ci este născătoare de Hristos. Deci hulea pe Maica Domnului și pe Mântuitorul Hristos. Acesta mai spunea că în persoana Domnului nostru Iisus Hristos există două firi, dar și două persoane. Astfel încât, ca să contracareze această erezie în istorie, Eutihie, un arhimandrit din Egipt, a susținut că există o singură fire și o singură persoană. Deci, a căzut în extrema cealaltă, în altă erezie. De fapt, ce este erezia, fraților? O învățătură greșită, expusă în public. Acest Eutihie credea că în persoana Mântuitorului Iisus Hristos, înainte de întrupare au fost două firi, dar după întrupare, aceste două firi s-au contopit. Astfel încât firea omenească a fost înghițită de cea dumnezeiască ca o picătură de oțet într-un ocean mare. Astfel încât a rămas numai firea dumnezeiască. Deci avem de-a face, în veacul al V-lea, cu ereziile cristologice. Dacă au avut în primele trei veacuri erezii antitrinitare, adică împotriva Sfintei Trei, acum avem împotriva lui Hristos. Astfel încât sinodul 4, 5 și 6 a avut de-a furcă cu aceste învățături greșite. Și anume, în persoana Domnului. Biserica învață că Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, este o singură persoană în două firi, nedespărțite și neamestecate. Fire omenească și fire dumnezeiască. Deci este om desăvârșit, este de o ființă cu noi și Dumnezeu desăvârșit de o ființă cu Tatăl. Aceasta este învățătura pe scurt a bisericii noastre ortodoxe. Ei, fraților, din Sfânta Scriptură, din Sfânta Evanghelie, vedem firea omenească. Mântuitorul a flămânzit. Ca orice om, nu ți-e foame? A însetat. A adormit în corabie. Deci este om ca și noi. Și mai multe exemple. Toată Scriptura citită acolo vedeți firea omenească a Domnului. Firea dumnezeiască. Astăzi a izgonit demonii. A potolit furtuna de pe mare. A vindecat bolile. S-a schimbat la față, arăta slavă dumnezeirii și altele. A înviat din morți. Iată firea dumnezeiască. Deci poți să-ți dai seama și un copil de aceste două lucruri. Fire omenească și fire dumnezeiască. De aceea acest Eutihie, în zelul lui de a contracara pe Nestorie, a căzut în plasa demonilor. Anume aceea că susținea o fire compusă în persoana Mântuitorului Iisus Hristos. Aceste Eutihie și-a răspândit învățătura sa repede, că era un om foarte influent. Astfel încât a contaminat pe mulți monahi din Egipt cu această învățătură greșită. Deci, fraților, erezia este cancerul sufletului care devoră tot. Deci nu există scăpare dacă nu te întorci de la erezie. Este ceea ce spune Domnul Evanghelie, care Păcatul că nu se iartă nici în viacul de acum, nici în cel ce va să fie. Deci, ereticii merg direct în iad, fără nicio șansă de scăpare din iad. Iată acest Eutifie, câștigându-și mulți partizani de partea lui, a făcut o problemă în biserică. Deci a creat o problemă în biserica Alexandriei. Astfel încât a fost nevoit patriarhul de atunci, Flavian, să convoace un sinod endemic în care să condamne pe acest Eutihie într-un sinod local unde a participat 160 de părinți, deci de episcopi, în anul 448. Deci așa a fost condamnat Eutihie. Această hotărâre a fost luată în urma Sfinților Părinți. Cel mai aplic a fost Emilian de Durolaurm, care acesta a expus cartea sa de credință adevărată în sinod. Deciziile sinodului au fost comunicate bisericii locale, adică a Ierusalimului, Antiohiei, Alexandriei și a Romei. Acestea erau patriarhiile pe atunci. Papa Leon de atunci a făcut și el o mărturisire de credință într-un tomus, adică într-o carte, care a pus-o pe mormântul Sfântului Petru. După 40 zile, această carte, deci după aceasta, i s-a arătat Sfântul Petru și i-a spus, am îndreptat din ea ce trebuia îndreptat. Astfel a rămas cartea aceasta, numită Tomusul Sfântului Leon. Acest tomus a fost trimis împăratului de atunci, arătând ceea ce crede el, ceea ce crede Biserica Ortodoxă. De aceea, iată, Biserica Romei a fost într-un de acord cu sinodul Sfântului Flavian. Însă, fraților, n-a încetat erezia. Nu înseamnă că condamnarea unei erezii înseamnă și distrugerea ei. Iată, acest Eutihie și-a răspândit învățătura și-a găsit culcuș anume în Patriarhul Alexandriei de atunci, cu numele Dioscor, care era și el de un gând cu el. Astfel încât Dioscor, câștigând și el alți partizani de partea lui, a făcut el un sinod, convingând chiar pe împăratul, la anul 449, sinodul de la Efes, numit și sinodul tâlhăresc, în care acest Dioscor, împreună cu partizanii lui, a condamnat pe Sfântul Flavian, pe acest Sfânt Emilian, pe Maxim al Ierusalimului și pe alții, care țineau dreapta credință și implicit pe Papa Leon de la Roma. Însă la acest sinod, frații, au participat și unii episcopi care au semnat acest sinod, care mai târziu s-au căit. Și anume, Sfântul Juvenale al Ierusalimului, pare mi se că Petru al Antiohiei și Ivas de Edesa au semnat acest sinod ca mai târziu să se căiască și să revină. Deci azi, în felul acesta, cu puterea împărătească, Sfântul Flavian a fost izgonit de pe scaun și a murit în surghiun, la fel și ceilalți condamnați au fost surghiuniți în periferiile Imperiului. Deci iată ce lupte credincioase s-au dus în vremea aceea. Murind împăratul de atunci, iată a venit la împărăție fiul lui Teodosie cel tânăr, numit Marcian, împreună cu soția sa, Pulheria. Acești împărați drept credincioși s-au grăbit să restabilească pacea în Imperiu și dreapta credință, pentru că erezia este o problemă și de mântuire și de integritate al Imperiului. Astfel încât acest sfinț părinte, acest împărat Marcian și Bulgaria, în anul 451, au adunat la Calcedon sinodul al patrulea ecumenic, unde a participat 630 de sfinți părinți. Unde aici au stabilit dogma adevărată a Bisericii despre Hristos, au anatemizat pe eretici și au dat niște canoane. Deci, aceste trei lucruri. Învățătura, v-am expus-o la început, deci că Hristos este o singură persoană în două firi, nedespărțite și neîmpărțite, neamestecate, după aceea, Eutihie și Dioscor, începătorii ereziei, a fost dați anatemei, adică scoși de îndrăgătorie, și după aceea s-au elaborat niște canoane care prevăd statornicia credinței și pedeapsa celor care încalcă legile morale și dogmatice ale bisericii. Înseamnă că ereticii au perit? Nu. Chiar în timpul sinodului de la Calcedon, iată, în Ierusalim se petrece o dramă. Și anume, în momentul în care Iuvenalie, patriarhul Salim, la venirea sinodului la 451, cerem și iertare că a semnat actele la 449 la Efes, în Ierusalim, un monah Teodosie uzurpă scaunul patriarhal, având ca ajutătoare pe soția defunctului Teodosie cel tânăr, de soția împăratului. Teodosie cel tânăr, cea nume Evdochia, care erau de un gând cu el. Cu ajutorul ei și puterii de armate, acesta s-a pus pe sine patriarhul Ierusalimului. Astfel încât la metri Iuvenalie a fost izbărit de scaun. De cealaltă parte, alegându-se în locul lui Dioscor, în Alexandria, nou patriarh Proterie, acesta a avut o moarte mucenicească. Căci cea mai puternică erezie a monofizismului a fost în Alexandria. Astfel încât ereticii l-au omorât în biserică, în baptisteriu. I-au scos mărântaiele și le-au mâncat. Trupul l-a despicat în două și l-a scos în urmă cetății arzându-l cu foc. De așa cruzime au făcut ereticii în Alexandria. Tot în Alexandria, după moartea Sfântului Proterie, iată a venit la scaun un anume Timotei Eluru. Acesta, prin înșelăciune, a ajuns patriar, fiind de un gând cu ereticii, și anume, noaptea, s-a îmbrăcat într-o pieie de oaie și s-a dus la chilie monahului din Egipt și a bătut la ușa fiecăruia și spunându-i că îngerul lui Dumnezeu trimis din cer și să aleagă pe Timotei la scaunul patriarhat și să-l alunge pe patriarhul legitim. Monahii când s-au trezit, toți și-au spus unul gând de așa, au crezut că de la Domnul este această vedenie. Și l-au ales pe Timotei, Eluru, patriarhul Alexandriei. Așa a ajuns acest fals patriarh, patriarhul Alexandriei. Fraților, lucrurile nu s-au oprit aici. Iată că aici au făcut alt sinod, care au condamnat sinodul la Calcedon și pe promotorii lor, și anume Sfântul Anatolie, patriarhul Constantinopolului, că cel care a fost promotorul sinodului de la Efes, cel care a fost și-a îndemnat pe sinodali să facă un tomos, adică o scrisoare, în Calcedon era Sfânta Eufinia și să pună învățătura în mâna Sfintei. Asemenea, au făcut și eretici. Au pecetuit racla, după o perioadă de timp de rugăciune, au descoperit racla și au găsit tomul sudeb credincioșilor în mâna dreaptă a Sintei, iar tomul se ridice la picioare Sinte. De aceea se numește Sfântul Eufimia hotarul părinților. Adică este cea care a arătat dreapta credință prin această minune. Dacă la Sinodul I, Sfântul Spiridon Cărămida a făcut minune, iată aici Sfânta Eufimia a făcut minune. Și bineînțeles și Sfântul Petru, Papa Leon de atunci. Cu toate această rușinare ereticilor, nu s-au dat la o parte, ci au mers înainte. Au împăzit învățătura lor eretică și au făcut și noi condamnând pe Sfânt Anatolie și noi de la Calcedon iarăși. Deci o luptă acerbă împotriva Ortodoxiei. Fraților, acest lucru s-a întâmplat și din cauza noului împărat venit la cârma Bizanțului și anume Vasilisc, care a ajutat ereticilor. A ajutat să rezgonească pe Sfânt Anatolie din scaun și pe cei drept credincioși i-a anatemizat și astfel ereticii au prins curaj. Mai târziu, iată vine împărăție un împărat numit Zenon. Acesta a avut să facă împăciuire între cele două părți. Și a făcut acea carte numită Henoticonul. Henoticonul care ce făcea? Abilita Sinodul 1 și 2 ecumenii, iar 3 și 4 îi trecea cu vederea. Și a poruncit să nu se vorbească despre cele două fire a Domnului. La acest sinoticon s-au opus vehement Sfinții Părinți, și anume cuvios Auxentie, un cuvios făcător de minuni, cuviosul Faust din Mănăstirea Dalmației și Mănăstirea Idie, cuvioși părinți din pustia Ierusalimului, și anume Sava cel Sfințit, Teodos începătorul de obște, Eftime cel Mare. Toți aceștia s-au împotrivit acestui tomus numit Henoticon, care făcea o împăciuire, adică o cale de mijloc. Ceea ce această cale de mijloc a strânit împotrivit și nu numai ortodoxilor, chiar și ereticilor. Astfel încât ereticii de la acest Henoticon s-au împărțit în zeci de fracțiuni, numindu-se achefale. Adică fără cap. Adică nu avea niciun lider. Cam mai târziu, liderul lor suprem să fie Sever. Numit și Sever fără cap. Acest Sever și-a împrăștiat învățătura sa în Alexandria și în Constantinopol și iată că urmașii lui Sever astăzi sunt armenii, copții, abisienii și o parte din India. Numiți astăzi monofiziți. Fraților, deci în mare am spus despre lupta care a fost atunci și mentorul Stavrio. Deci s-a lăsat cu crime, cu crengi, cu martirajul. Deci cu bătăi, cu izgoniri, cu prigoniri, cu morți năprasnice. Deci așa a fost apărată ortodoxia în vremea aceea. Deci, erezia este cel mai înfricoșitor și cumplit păcat care duce la moarte sigură. Nu există reabilitare dacă nu renunță la erezie. De aceea, soarta ereticilor este închinurile cele veșnice. Erezia trebuie condamnată atât personal cât și sinodal. Astfel încât Fiecare episcop este dator să condamne ereziile de până acum. Astfel încât jurământul episcopului este acela de a condamna ereziile. Ca să arate dreapta credință, dreapta cinstire de Dumnezeu. Apostolul de astăzi ne îndeamnă să ne spune că de omul eretic, după întâia și a doua mustare, depărtează-te, adică fugi de el. De ce? Spune tot Apostolul Pavel. Ca unul ce este de sine osândit și a căzut în păcat greu. Adică el însuși este osândit de conștiința sa și de cugetul său. De aceea, nu avem voie să avem părtășie cu eretici. Dacă ești bine chivernisit sau pricopsit în cele duhovnicești și ai putere să te combați cu ereticii, bine. Dacă nu, mai bine depărtează-te și fugi ca nu cumva erezia să te cuprindă. Pentru că erezia este o mare capcană care îi prinde și pe cei aleși. Iată, vedeți, chiar Sfinții a prins. De Sfântul Ivenare, Sfântul Gherasim de la Iordan, care a fost după aceea reabilitat de Sfântul Eftimie cel Mare. Și alții. De aceea trebuie să fugim de erezie. Iată acești eretici și numiți monofiziți. Astăzi și astăzi sunt reabilitați de către unii episcopi, de către unele tratate care spun că nu e adevărat că aceștia au fost eretici și doar a fost o dispută de orgolii în vremea aceea. Astfel încât nu sucătesc pe Sever ca fiind eretic. Astfel încât acești eretici monofizi sunt numiți astăzi ortodoxi orientali. În urma tratatului din 1992 de la Chambéry. Deci, într-un cuvânt, iată, ereticii sunt reabilitați. Ca urmare a acestui fapt, se fac rugăciuni comune împreună cu ei, se merge sau merg unii la șenuda și sărută mâna și îngenunchează în fața lui, fără ca aceștia nici măcar o secundă să renunțe la erezia lor și ei au ca drept Sfinți Părinți pe Sever și pe Dioscor. Deci, fraților, iată aceștia, în Sinodul din Creta, au fost repoziționați ca fiind biserica. Nu eretici, ci biserică. Biserica orientală. Care, de fapt, sunt eretici monofiziți. Deci, acești eretici monofiziți resping celelalte sinode după Sinodul 3, 4, 5, 6 și 7. Recunosc ca părinți pe Sever, pe Eutihie, pe Timotei, pe Teodosie și mai departe. N-au încetat niciodată să renunțe la ideea lor. De aceea se numesc aceștia mai departe nume de eretici necalcedonieni. Fraților, iată în acest progres al modernismului de astăzi, când se merge pe linia unificatoare a bisericii, iată granițele ortodoxiei se desfințează, școtarele adevărului se înlătură, astfel încât să se facă apropierea cât mai aproape de acești eretici și până la urmă unificarea cu ei. Fără ca aceste renunțe la domnile greșite ale lor. De aceea, fraților, noi creștinii ortodoxi trebuie să avem această grijă ca ochii din cap, ca credința noastră să fie curată de orice prihană, de orice învățătură greșită, care se strecoară și care vine fie prin intermediul clericilor sau mirenilor. De aceea, astăzi avem de confruntat erezia ecumenismului, care ne învață Sfântul Părinte că este cea mai periculoasă din toate timpurile. Având ca deviză iubirea frățească. Având ca scop unitatea deplină a tuturor ereziilor cu ortodoxia. Și având ca veșnicie chinurile cele veșnice din iad. Această erezie a ecumenismului, iată, este cancerul de astăzi al ortodoxiei care devoră adevărul și devoră tot ce este sănătos în biserică. Așa se întâmplă și din cauza decadenței morale atât a clericilor cât și a oamenilor, a credincioșilor. Deci, fraților, întotdeauna erezia a apărut în urma decadenței morale și a schimbării rânduielilor rânduite de biserică. Iată, în ultima perioadă am asistat la două schimbări grozave care nu s-a mai pomenit, și anume îngăduința de a se face nunți în posturi și vinerea și mai nou acum declarația Patriarhiei aceea că avortul nu este așa de mare păcat. Este un drept al femeii. Deci aceste două ne arată foarte clar decadența morală a episcopilor și preoților care merg pe linia împăciuitoare, deci merg pe linia progresismului, ca să nu atingă pe nimeni, anume aceea de a nu răni pe nimeni și a dă dreptul tuturor oamenilor la păcate, nu e departe căsătoria homosexuală aprobată de biserică, nu e departe, bate la ușă și alte nelegii care vor fi legalizate. Fraților, toate acestea sunt urmarea decadenței credinței noastre ortodoxe, a moralității noastre și a lipsei de frică de Dumnezeu. De ce am spus, Sfinții Părinți, că asta este cea mai periculoasă erezie? Pentru că ea include în special cele trei mari erezii. Deci, care au fost condamnate de Sinodul 1, 4 și 7. Include arianismul, deci tăgăduiește pe Fiul lui Dumnezeu. Include monofizismul și include iconoclasmul. Odată ce accept pe luptătorii împotriva Sfintei Icoane, și anume baptiști, jehoviști, mărturii Jehova, sâmbetiști și mai departe, aceste luptători împotriva Sfintei Icoane. Deși tu te faci luptător la Sfintele Icoane. Acceptând pe monofiziții din Armenia sau din Egipt, înseamnă că ești părtaș cu monofizismul. Și așa mai departe. De aceea, fraților, biserica reamintește astăzi, de asta pune în scenă și la amintire duminica aceste sinoade, ca să te ferești omule de erezie cât poți. Să fugi ca de foc, ca de șarpe. Așa spun Sfinții Părinți, ca de șarpe să fugă cineva de erezie. Pentru că mulți nu rezistă în fața ei, ci cad sub tăvălugul ei. Și lasă convinși, pentru că nu sunt statornici în credința și în domnile bisericii. Fraților, biserica dintotdeauna a fost luptată de erezii pentru ca să strălucească aurul ortodoxiei. De aceea avem nădejdea că Dumnezeu a spus adevărul. Că porții iadul nu mai bine biserica. Însă biserica este acolo unde se află adevărul. Acolo unde se mărturisește adevărul. Iar acolo se mărturisește păcatul, acolo se mărturisește putred. De aceea, poziția care o avem este aceea a întrerupul omenirii. A episcopul care a semnat ereziile în Creta. Asta nu înseamnă că am ieșit din biserică. Asta nu înseamnă că am făcut biserică paralelă. Ce așteptăm vindecarea mădularului putred. Sau sinod să reabilitezi adevărul în biserică. Aceasta este adevărata poziție a Sfinților Părinți și a canonilor bisericii. Se întâmplă ca unii să cadă exact ca Eutihie și Dioscor în cealaltă parte, și anume în schismă, care este la fel ca erezia. Cei care susțin că nu mai există har în Biserica Ortodoxă Română. Este o mare hulă. Înseamnă că dacă Sfântul Juvenal a semnat sinodul din 449 și a pierdut harul episcopal, a fost hirotonit din nou, înseamnă că atunci când Sfântul Maxim Mărturisitorul era singurul în toată ortodoxia, în toată lumea, ortodox, celălalt erau eretici. Sinodul 6 s-a făcut de episcopi căzuți. Înseamnă că cei care au revenit la ortodoxie la sinodul 6 au fost din nou hirotoniți și au pierdut harul sacramental? Nu! Deci harul nu se pierde în momentul când ai declarat erezia, ci în momentul condamnării sinodale. De aceea, dacă se întorc, renunță la greșelile sinodului din Creta și altele de acest fel care s-a dat acolo, atunci sunt într-o poziție ortodoxă. În rest, nu. Deci, fraților, schisma înseamnă rupere de biserică. Sfântul Gurudea spune că nici Sfântul Mucenicii nu poate spăla păcatul schismei. De aceea să fim atenți că alții dintr-un zel extraordinar astăzi preferă să restabilească stilul vechi sau să facă alte inovații care îi pun și îi atașează într-o poziție extremă și anume a schismei. Deci poziția corectă a bisericii este aceea a întrerupt omenirii și așteptării unui sinos de rezolvare a problemei în biserică. Cum a făcut Sfinții Părinți de dinainte. Deci astăzi ne amintește despre Sfinții Părinți la sinodul 4 ecumenic. Fraților, iată cu sânge s-a reabilitat ortodoxia. Iată, așa s-a păstrat ceea ce noi astăzi am primit. Astfel încât noi ar trebui întotdeauna să mulțumim înaintașilor noștri, Sfinților Părinți, care s-au luptat cu sânge ca noi să avem ortodoxia. Deci, pe baza martirilor lor și a prigonirilor lor, astăzi noi suntem ortodoxi. De aceea, fraților, să avem în sufletul nostru această chemare ca noi să privim la ortodoxie ca la cel mai scump podor în care este ceea ce spune Domnul Evanghelie. Dacă sarea se va strica, cu ce se va mai săra? Sarea este adevărul. Sarea, o pui și mâncare, o pui și pe rană. Sarea aduce gustul mâncării, dar aduce și vindecare trupului. De aceea sarea reprezintă adevărul care de multe ori doare. Doare, dar curăță. Deci curăță pe cel căzut, reabilitează, sau sarea înlătură pe cel care nu se pocăiește. Deci, vrem sau nu vrem, adevărul este unul. Adevărul nu poate fi dualizat, s-a trealizat, adevărul nu poate fi măsluit, ci este unul singur și strălucitor. Pe acela trebuie să revenim și Hristos este adevărul absolut. Ceea ce crede biserica, aceea trebuie să credem și noi. Cum spune Sfinții Părinți, o biserică locală poate cădea în erezie. Poate cădea toate biserici locale, dar nu biserica sobornicească. Aceea întemeiată de Hristos, pe mărturisirea lui Petru, care spune pe această piatră, voi zice biserica mea. De aceea, fraților, să nu identificăm biserica cu episcopul. Că episcop este biserica. Deci v-am spus și sunonul poate greși. Deci iată, exemplu de Sinod Hăresc, la 449, unde au fost foarte mulți episcopi. Ce înseamnă că asta? Înseamnă că și acela este Sfânt Sinod? Nu. Dacă subiectul nu este adevărul, acela nu este Sinod. De aceea, fraților, ar fi bine să mai citim despre învățătoarea bisericii, despre dogmele bisericii, ca să ne întărim în credință și să cunoaștem cât de cât minimul dogmatic de învățătura bisericii, ca să nu ne contamineze ereziile. Căci de acum acolo nu este singura, ci vor apărea și mai multe. Dumnezeu să ne ajute, să ne lumineze. Amin.